Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Iveta Korešová. Několikonásobná nejlepší hráčka České republiky. Mnohonásobná vítězka Bundesligy, kde se stala nejlepší střelkyní, ale i nejužitečnější hráčkou. Ivety příběh si můžete přečíst na Bez frází pod názvem Konečně. A můžete si ho přečíst i s dovětkem v druhé knize Bez frází, kterou si můžete zakoupit na našem e-shopu. Ivet, ahoj.
Ahoj, zdravím.
Ivet, tvůj příběh, jak jsme zmínili, se jmenuje Konečně. V knížce vyšel vlastně v roce 2019 na webu v roce 2018. Od té doby už uplynul nějaký čas, tak platí pořád konečně?
Jo, platí, řekla bych, že jo.
Díky čemu hlavně?
Díky čemu? No, tak asi bych to řekla tak, že konečně jsem se vrátila po tolika letech i domů. A konečně, no, co dál na to říct? To asi bude všechno. Konečně.
Narodil se Kubík?
Narodil se samozřejmě Kubík. Vdala jsem se. Všechno jde tak, jak má. Jsem spokojená.
Jsi spokojená. Vlastně teďko působíš doma v Písku, kde jsi odrostla pro velkou házenou. Štěpán vlastně je taky z Písku. Máte synka. Hraješ, jsi maminka, což je krásný, a do toho vlastně i pracuješ teďko od několik měsíců vlastně na poloviční úvazek v cestovní kanceláři, říkám to dobře?
Jo, říkáš to dobře.
Jak je náročné všechno tohle zvládat?
Tak samozřejmě musí probíhat dobrá komunikace mezi mnou a manželem, musí pomáhat rodina, ale tím, že Kubík už začal chodit do školky od září, tak tím je to trošku snazší. Mohla jsem začít pracovat, nechtěla jsem být doma. A chodí Kubíka vyzvedává manžel vždycky ve 12, mě končí práce ve 12, takže pak si spolu užijeme to odpoledne. A pak vlastně mám třikrát týdně trénink, takže tak nějak se to skloubit dá.
Víkendy. Ty jsi pryč, Štěpán je pryč, do toho Štěpán trénuje ještě Píseckou U15, tak kdy se vlastně vidíte o víkendech?
Tak někdy to vychází dobře, že Štěpán někdy domácí zápasy hrávají v pátek, takže pak už vlastně je jenom můj zápas a zápas jeho kluků. A někdy se to samozřejmě sejde tak, že jsme celý víkend pryč, že já třeba jdu na celou sobotu pryč a Štěpán potom jede s dětma taky třeba na půlku neděle pryč. A horší je to v tom, že když Štěpán jedou s dětma, tak vlastně jedou dvě kategorie spolu autobusem, takže tam vlastně odehrou jeden zápas a pak čekají na ty druhý, než dohrajou ten zápas. Takže to většinou je prostě pryč půlku dne, no, půlku neděle. Takže víkendy moc nemáme, ale tak vybrali jsme si to a nemůžeme si moc stěžovat.
Z druhé strany jste na to zvyklí, protože když se dostaneme do minulosti za chvíli určitě, tak byly časy, kdy fyzicky jste se vídali určitě ještě míň, ale zůstaňme tady u téhle doby. Zmínili jsme tyhle ty všechny aspekty. Máš vůbec čas nějaký na sebe?
Tak toho času moc není samozřejmě, ale tím, že vlastně Kubík už nám přes rok nespí po obědě, tak chodí spát brzo večer, takže my máme od 7:30 tak nějak klid a máme ten čas pro sebe, takže to nám takhle vyhovuje.
Ok, to je ale čas se Štěpánem a najdeš ty si někdy čas jako samotná pro samotnou sebe?
No, tak není toho mnoho, ale samozřejmě když potřebuju, tak samozřejmě buď když má čas Štěpán nebo rodina, tak pohlídaj, kdy potřebujeme.
Aha. Takže čas na sebe máš mezi 2. a 4. hodinou ráno.
No, to ne, to spím.
Naštěstí, spíš hodně?
Jestli spím hodně?
Mhm.
No, teďko je to super už. Kubík spí celou noc většinou, takže budím ho jenom jednou v noci, aby si došel na záchod, takže Oproti tomu, co to bylo, tak je to skvělý. Tak spím taky skoro celou noc.
Spíš celou noc tak, aby si nabrala sílu a suše si vedla tabulku střelkyň vo vagón.
No.
No jo,
Ani ne.
nemusíš být
No.
skromná.
Jo, tak furt nechápu, jako, jak je to možný, ale nějak to furt jde.
A jak je to možný? Jak
No,
vidíš
nevím.
z tvýho pohledu, že tohle je možný?
No, jako to, jako já nechci nikoho schazovat nebo naší mololigu jako snižovat, ale to pořád prostě nechápu, že já v 35 letech pomalu se třema tréninkama v týdnu, kdy vlastně už moje tělo trošku už to taky nezvládá pořádně tu zátěž, tak nechápu, že pořád takhle jako to jde, no, v těch zápasech.
Když jsi to teďko hezky řekla v 35 letech, já bych si to nedovolil zmínit, protože samozřejmě pořád si mladá holka, to je snad jasný. Tak vlastně ve chvíli, kdy bude tenhle podcast, tak za 2 dny budeš mít narozeniny, takže za mě a za celý tým bez frází všechno nejlepší, hodně zdraví a ať jsi hodně ráda na světě.
Děkuju.
Když se dostaneme zpátky k házení, vrátila jsi se do Písku, předtím jsi se vrátila po mateřský do Mostu. Kubík vlastně se narodil v srpnu 2020, jestli to říkám dobře. A ty se
Ano.
vrátila do Mostu do sezóny 2021-2022.
Jo.
Tak to bylo ještě náročnější, protože jestli to říkám dobře, tak vrátili jste se do Čech, porodila jsi, žili jste v Písku, ale ty jsi dojížděla do Mostu. Jaká tohle byla pro tebe zkušenost?
Tak zkušenost to byla dobrá. Jsem ráda za to, že jsem to takhle zkusila. Samozřejmě získala jsem titul český, který jsem doposavad neměla. Vyhrála jsem český pohár, který jsem neměla, takže jsem ráda. Holky byly skvělý, takže jako z házenkářského hlediska to bylo super. Ale Kubík byl malý, vlastně ještě mu nebyl ani rok, když jsem tam začala jezdit. A ty představy, které jsem měla, jak to bude fungovat, tak potom to trošku mi Kubík do toho házel vidle. Já jsem si říkala, jak to bude skvělý, že děti přece v autě spí a že ty cesty budou v pohodě, tak cesty nebyly vůbec v pohodě, takže ten vyspal třeba 20 minut, že jo. A bylo to jako hodně těžké to skloubit v tom, aby to všechno jako fungovalo, jo. Když jsem se ho tam vezla a moc mi nespal, tak přece jenom byl malej, že jo, a pak mi ho tam někdo hlídal, takže on musel vydržet vždycky do 8, do 8:30 po tréninku, než jsem si ho vyzvedla, když jsem tam teda spala. Já jsem teda ráda za to, že jsem to měla tak, že jsem tam měla i byt k dispozici, takže to nebylo tak, že jsem opravdu jenom musela pendlovat tam a zpátky, ale měla jsem tam svoje zázemí, takže když jsem potřebovala třeba přes zápasy nebo tak, tak jsem tam byla od pátku do neděle s Kubíkem a většinou se mnou jezdila moje mamka. A pak vlastně jsme to už se synchronizovali tak, že úterky a čtvrtky jsem jezdila sama a hlídal mi tady manžel a babičky, no. A většinou to, jako bylo to hodně náročný, vyjížděla jsem třeba v 14:30 ve 3, trénink byl v 6 a vrátila jsem se v 10:30 večer, no, takže to bylo dost náročný, no.
To si musela být úplně vyčerpaná.
Jo, byla jsem, ale jako zpětně toho nelituju a jsem ráda, že jsem tam mohla hrát.
To je hezký, optimistický. Zároveň mě zajímá, co ty náročné momenty v tomhle období tě dali nebo naučili.
No, tak naučilo mě to asi to, že člověk nemoc nemá plánovat, že člověk si myslí, že něco nějak bude a pak je to úplně jinak. Takže s těma dětma je to těžké něco naplánovat, ale všechno jde, když se chce. Tak asi to bych taky k tomu řekla a celá rodina mi pomáhala, takže jsme to zvládli. Ale bylo to opravdu tak náročné i psychicky, že opravdu někdy v březnu vlastně toho roku 2022, tak jsem opravdu měla takovou krizi, že už jsem myslela, jako, že už to nedám, že skončím. že už prostě řeknu, že je toho na mě moc, ale všichni mě jako přemlouvali, že to bude lepší a lepší. Bylo to lepší a lepší, tak jsem ráda, že jsem vydržela až do konce a pak to bylo super, protože vlastně Peťa Ruča potom otěhotnila, takže jsem dávala...
Peťa Ruča Maňáková, pro ty, který by nevěděli náhodou.
Tak ta otěhotněla, takže mi Kubíka hlídala ona, tak jsem byla jako pak víc v klidu, jo, že jsem věděla, že tam je to super a jinak jsem to měla tak, že mi od Lucky Mikulčík manžel mi hlídal, když jsme chodili na tréninky. No a nějakou chůvu jsem úplně neměla, no takže jsme to nějak tak střídali, když jsem potřebovala, tak mi takhle pomohli, a nebo jsem Kubíka teda nechávala doma, no.
Ivet, díky za to normálně, jak jsi popsala tohle období, protože díky za tu emoci, kterou jsem navnímala, že se z normálně do toho dostala i emočně a zároveň jsem tam řekla jednu věc, že tě tohle období naučilo neplánovat, protože já si troufám říct, že se docela známe a jestli něco je tvoje minimálně alter ego, tak je mít věci pod kontrolou.
To je pravda, no. Já jsem většinou to potřebovala mít vždycky všechno tak dopředu jako nalajnovaný a no, člověk mění, dítě mění, no, takže opravdu to tak je, no.
Když se podíváš vlastně i na tvůj příběh, který jsi vydala na Bez frází a koukneš se do něho zpátky, tak byly už tam v období dřív, který tě právě učili, abys ty věci tak pod kontrolou neměla a poslouchala třeba víc svý srdce?
Asi jo. Myslím si, že v mém případě vždycky velkou roli hrálo to, že jsem potřebovala být blízko příteli a rodině. Proto jsem vlastně skoro celou svoji kariéru zůstala v Německu, protože to bylo blízko. A i když jsem měla nabídky z dobrých klubů z Evropy nebo z Ruska, tak jsem nikdy ten krok neudělala, protože jsem věděla, že bych to jako úplně nedávala. Já jsem si to zkusila vlastně ten první rok ve Francii, a to bylo jako z házenkářského hlediska zase super, trenér byl skvělej, všechno z házenkářského hlediska opravdu mi to hodně dalo, ale to, že jsem vlastně se dostala do Čech jenom za rodinou a za přítelem, jenom když byla repre, a to vlastně opravdu bylo jenom třeba, že jsme se viděli půl dne nebo den před a den po, než jsem se musela vrátit, tak to jsem už říkala, že prostě zažít nechci a že sice tu házenou mám hodně ráda, ale ne tak, abych vlastně šla úplně takhle někam jinam, kde bych vůbec nebyla, neviděla tu rodinu a přítele.
Díky za tu upřímnost. Dáme to trošku posluchačům a divákům do kontextu. Ty jsi odešla z Písku po té úspěšné sezóně, kdy jste byli bronzoví v roce 2012. Proto se pak vrátila do Mostu, kde, jak jsi zmínila, jsi přijela pro ten titul a vítězství v poháru. Odešla si do klubu Mios Biganos, kde byl velmi náročný trenér. Určitě ti to hodně dalo. Zároveň to šlo trošku do toho tvýho směru. Když to nejde silou, tak to jde větší silou a já to zvládnu.
Přesně tak. Jo, tak samozřejmě člověk tu házenou nebo ten sport fakt miluje, takže proto udělá hodně, je to pravda, no.
Po téhle sezóně si potom přišla vlastně příležitost, kde tě Herbert Miller, dlouhodobý trenér Thüringenu, tak tě oslovil během mistrovství Evropy v Srbsku tenkrát, kde se vám dařilo, ale ty z různých důvodů, na který házenkáři si určitě vzpomínáme, který se úplně nepovedli v administrativě, tak si seděla na tribuně, ale všechno zlý je k něčemu dobrý a v tomhle tom to teda bylo dobrý, že za tebou zašel trenér Thüringenu a oslovil tě a pak tě podepsal a ty si od té další sezony, to znamená konkrétně od sezony 13-14 vlastně na dlouhou dobu působila v Thüringenu. Přestože potom, jak jsi zmínila, a to si myslím, že je důležitý z širšího pohledu nejenom pro házenkáře, ale i pro sportovce obecně, je důležitý, nemusím být konkrétně v těch platech, ale já řeknu aspoň rámec, já to udělám jako za tebe, jo. Protože ty jsi patřila samozřejmě k žádanému zboží a tak, jak jsme zmínili, určitě historicky patříš k absolutně k tomu nejlepšímu, co Česká republika pro házenou stvořila a patřila si k tomu i v té světové házenu, takže jsi měla nabídky z týmu, který hráli Final Four a Ligu mistryně a to je samozřejmě něco, můžeme být možná konkrétní, nebo já si pamatuju, že tam byl Rostov na Donu svýho času. A jenom, aby si všichni dovedli představit, ty jsi samozřejmě byla ve výborném týmu, který vyhrával Bundesligu, byli jste pravidelnými účastnicema Ligy mistrů, ty si myslím, jestli si to pamatuju, tak jsi zahrál 6 ročníků. Takže samozřejmě určitě, ale v házen v ženský tak nejsou třeba takový prostředky jako v mužský házen a samozřejmě v házen celkově oproti těm velkým sportům nejsou takový platy. Ale nicméně můžeme dát rámec. V klubu, kde jsi působila v Thüringenu a v podobných klubech hráčka jako ty, tak v rámci toho, kde se to pohybuje, tak se platy třeba mezi 2 až 4 tisícema měsíčně a třeba nabídky, odkaď ty jsi byla, tak jsou třeba mezi 8 až 12 tisíc euro měsíčně. Věřím, že jsem to docela trefil.
Jo.
Aby jsem dal rozsah. Aspoň, protože já mám vždycky rád, aby ty lidi si to představili. Jenom ale co mě zajímá z druhé strany, když ty si dostala nabídku třeba konkrétně z Rostova na Donu, který patřil rozhodně mezi svýho času, mezi to nejlepší, co tady bylo, tak jak dlouho jste doma o tom se Štěpánem uvažovali?
No, já jsem mu vlastně řekla, že jsem tu nabídku dostala. On se zeptal, kolik bych vydělávala. A on řekl, ať jdu, samozřejmě, že to ten rok přežijeme, že to bude jako v pohodě a to. Ale opravdu jako my, jak jsme tam už lítali, že jo, na Ligu mistrů, tak prostě člověk má tu představu, jak to tam v těch městech vypadá a tak. A já jsem si fakt jako nedokázala představit, že bych tam někde prostě žila. Jo, že bych byla tak daleko ode všech a ještě jsem byla v takových městech, kde by se mi prostě nelíbilo. No. Jako podle mě je ta psychika hrozně důležitá a prostě jsem zvážila pro a proti a prostě ty peníze nepřevážily, abych to vzala. Takže jsem zůstala tam, kde jsem byla spokojená. No.
Něco zajímá, což je samozřejmě velmi těžký, protože je samozřejmý, že ženy jdou za muži v tom sportu nebo i v jiných oborech, ale už je méně samozřejmý, že ty muži jdou za ženami. Bylo ve hře někdy, že by Štěpán nechal svý kariéry a šel tam za tebou?
No to jsme nechtěli takhle. My jsme říkali, dokud prostě můžeme a dokud to zvládáme, takže to tak prostě bude fungovat. A vlastně myslím, že až v roce 2019 to dopadlo tak, že vlastně Štěpán šel za mnou.
Do čtvrtý ligy v Německu.
Do čtvrtý ligy. Je to smutný to říct, ale jako platově to bylo lepší než my házenkářky v první Bundeslize.
Tak to je.
Takže asi tak to je. A takže to jsme tam takhle domluvili a vlastně pak už jsme tam byli spolu. A pak jsme šli do Čech, no, zpátky. Potom, co se mi tam narodil Kubík, tak jsme potom se vrátili už do Čech, no.
Takže nikdy ve hře nebylo to, že by Štěpán přerušil svoji kariéru a šli byste společně do Ruska?
Ne. Já si myslím, že Štěpán měl tu svoji kariéru taky dobrou, takže opravdu jsem nikdy nechtěla to, aby on kvůli mě prostě všeho nechal a šel za mnou. To ne. To bych si pak asi i vyčítala a myslím si, že by přišel i čas, kdy vlastně ten partner by to vyčítal prostě mě.
Myslíš si to?
Myslím si, že ne, jako že by možná uvažoval třeba nad tím, jako co by bylo, kdyby třeba to neudělal, že jo?
Mm-hmm.
Neříkám, že by mi to úplně třeba vyčítal, ale dokážu si představit, že v té situaci, kdyby to třeba nešlo úplně optimálně něco, že potom by na to ta myšlenka prostě přišla.
Mm-hmm. Jak jsi říkala upřímně, pro tebe přítel, vůbec rodina nebo blízkost jejich je velmi důležitá, takže ve Francii to bylo velmi náročné. Vrátila jsi se blíž do Thüringenu, který pro představu lidí, kteří by to neznali, tak je vlastně u Erfurtu v Německu, dejme tomu nějakých 3,5 hodiny jízdy z Prahy, dejme tomu něco. Něco
jo, tak, jo, 3,5 hodinky jsem to jezdila do Prahy. No.
Něco takového zhruba. Ale ty tvý peripetie se zdravím trošku pokračovaly. Jako nejdřív 2014, jestli to pamatuju nějak 2014, 2015, problémy s kolenem, kdy to bylo velmi náročný. A potom ještě jedna věc, ke který se dostaneme jako za chvíli. Čím to bylo, když se na to podíváš zpátky?
Nevím. Nevím, čím to mohlo být. Měli jsme tam dobrý podmínky, dobrý fyzio, v podstatě jako trénovali jsme hodně, možná je to tím, že jsem od malička nebyla tak dobře trénovaná, je to možný, ale vlastně to s tím kolenem, co mi začalo, tak měla jsem vlastně skokanský koleno a to znamená, že ta noha prostě byla přetížená a že mi nefungovala správně a vlastně pan doktor Voráček mi řekl to, že tím, jak jsem měla špatný kotníky, tak jsem tomu ulehčovala a vlastně všechno jsem přes tu levou nohu, co jsem měla tahat kotníkem, lýtkem, tak jsem prostě tahala jenom přes koleno a tím se mi to přetížilo, no, takže, ale než mi na to vůbec někdo přišel, čím to bylo, tak to trvalo docela dlouho, no.
To trvalo docela dlouho. Já samozřejmě tohle, to je respektovaný doktor, který je doktor, kdo to sleduje, Fed Cupu ženskýho a byl tam u té celé jejich úspěšné éry, takže si byla v dobrých rukou. Ale později, konkrétně v roce 2016, přišel problém se štítnou žlázou, kdy vlastně ty si pozorovala to, že jí máš zduřelou a objevil ti tam tumor a naštěstí byl nezhoubnej, což se potom potvrdilo a popisuješ to do detailu ve svém příběhu. Nicméně já se chci zeptat na jednu věc. U žen štítná žláza je opravdu ten štít, který ženu právě chrání před tím přetížením. A to je, na co jsem narážil právě i u toho kolene. Tak když se teďko koukneš na to zpátky, chtěla si být jako co nejlepší sportovec, dávala si tomu všechno. A to všechno asi bylo v nějakých případech moc, tak vidíš už to teďko zpátky, co bylo moc?
No, tak samozřejmě celkově, jo, jak jsem říkala, i ta psychika dělá hodně, to, že ten člověk není úplně v každodenním kontaktu, že jo, tím, s kým bych chtěl, tak ta hlava vždycky dělá svoje. A samozřejmě toho bylo hodně i v té házený, no, jako cestování, kdo si to možná dokáže představit. Když jsme hráli opravdu těch 6 sezon po sobě Ligu mistrů, hráli jsme Bundesligu, to je v té době to opravdu byla jedna z nejtěžších soutěží. A ty cesty, ta únava a to všechno, samozřejmě se asi nasčítalo a takhle se to projevilo, no.
To je upřímný teda tohle. Co tě nejvíc chybilo, když jsme u tohohle, to jako, že si večer přišla domů a nemohla si opřít tu hlavu a dejme tomu vypovídat se třeba?
Tak samozřejmě už v tu dobu fungovaly dobře telefony s videama, FaceTime, no, že jo, takže to bylo o to jednodušší. Ale přes ten telefon člověk nezdílí úplně tolik, jako když ty dva jsou spolu a řeší každodenní ty záležitosti, že jo. Když si člověk píše nebo volá, tak si řeknou v podstatě tak jako to nejdůležitější, ale opravdu taková ta přítomnost a tak to člověk prostě potřebuje, no.
To obejmutí přes ten telefon není stejný.
No, jako já musím říct, že to, že opravdu v tom Německu to nebylo tak hrozný, že člověk byl hodně zaměstnaný tím sportem. Štěpán taky, že hrál nejvyšší ligu ve fotbale, takže ty trénovali dvakrát denně a taky jezdili na zápasy, že jo, každý týden. My jsme jezdili dvakrát v týdnu na zápasy a taky jsme trénovali, takže přes ten týden to tak hrozný nebylo a naštěstí, jak to bylo blízko, tak opravdu si myslím, že třeba jednou za 14 dnů jsme se jako viděli. No sice den a půl, ale i tak, jako to bylo fajn. Znám lidi, kteří se, nebo třeba nějaký spoluhráčky, který 2-3 měsíce prostě nebyli doma nebo neviděli svého přítele. Takže takhle já jsem to, od té Francie jsem to naštěstí takhle neměla a nezažila a proto si i myslím, že jsem tak dlouho jako dokázala být pryč.
Mm-hmm. Štítná žláza, velká učitelka, zastavila tě před tím, aby si se zničila. Co tě naučila?
No, naučila mě to, že člověk opravdu musí poslouchat své tělo. Je to blbý to říct, ale musí se i kontrolovat docela. A nesmí se to podceňovat, prevence se nesmí podceňovat a já, když si teďkon jako na to zpětně vzpomenu, že vlastně já jsem tam měla na tom krku jako fakt hrozně velkou bouli a nikdo si toho nevšim. Jo. A když jsem se koukala zpětně jako na své fotky do telefonu, tak pokaždý, když jsem měla tu hlavu trošku takhle jako zakloněnou, tak i na těch fotkách to bylo hrozně vidět. Jo. Ale nikdo si toho nevšim. Já jsem na to přišla až sama, to si pamatuju jako dneska. Když jsme jeli, myslím, v listopadu, byla repre, tak jsem jela v autě
pozdravu. Před turnajem o štít města Chebu.
Tak jsem jela po zápase domů a nějak jsem v autě, jak jsem řídila, tak jsem si nějak takhle jako sáhla na krk a říkám, ty, co já to tady mám? Tak jsem si takhle jako koukla do zrcátka a říkám, to je divný, já tam mám hroznou bouli. To tak říkám, dobrý, nebudu panikařit, ukážu to na repre doktorovi. No tak jsem hnedka šla jako za doktorem a ten mi jako řekl, že hned jak se vrátím do Německa, že si mám dojít jako na kontrolu a aby mi zjistili, co to je, že to vypadá, že tam mám prostě nějaký, jako že tam prostě něco je. Hmm.
Pamatuješ si, když ti tohle řekl, tak co to v tobě udělalo?
No, já si myslím, jako vzpomínám si, že v tu dobu jsem si to tak ještě nepřipouštěla a vůbec jsem si opravdu nechtěla připustit, že by to mohlo být opravdu to, co to pak bylo. A myslím, že jsem normálně jako fungovala, hrála jsem, že jo, trénovala jsem a snažila jsem se to vytěsnit. A pak, když jsem se vrátila do Německa v tom prosinci, tak mi klub zařídil specialistu, kde jsem šla vlastně na biopsii, kde mi z toho vlastně brali vzorek a pak před Vánocema to bylo, nebo teďko nevím, jestli před Vánocema, nebo potom na Nový rok, že mi nechtěli kazit Vánoce, tak přišly výsledky a vlastně řekli, že mám nějaký vzácný typ nádoru, ale že je z 20% šance, že to je zhoubný a 80% šance, že to není zhoubný, ale že to se prostě pozná až při operaci, až to pošlou přímo na tu histologii, no, takže...
Popisuješ to absolutně přesně, protože takhle doslova to říkáš ve svém příběhu, že říkáš, že ti to nechtěli říct před Vánocema, který stejně si neměla úplně dobrý, protože jsi to měla v hlavě.
No jasně, no. A pak v průběhu toho ledna, tak jsem chodila po doktorech a naštěstí jsme tam měli jako dobrý kontakty v Erfurtu, v nemocnici, takže i ten, co mě operoval, tak byl náš fanoušek, tak to bylo dobrý. A tak mi naplánovali termín operace, tak jsem šla, myslím, hnedka na začátku února a ještě jsem odehrála asi 2 dny předtím zápas, myslím, proti Lipsku zrovna to bylo.
Dala si 11 gólů v tom zápase.
Dala jsem 11 gólů, vyhráli jsme, no a pak jsem na to šla a jako pamatuju se to jako dneska, jaký to byl pocit potom, když jsem se probudila. Oni mi před tou operací řekli, že když to bude nezhoubný, tak mi vemou jenom ten jeden lalok a když to bude zhoubný, že mi vlastně budu muset vzít celou tu štítnou žlázu. A když jsem se pak probudila, tak to tak úplně, jak člověk je ještě trošku oblblej, jo, po té narkóze, tak jsem si ho takhle šahala na krk a snažila jsem se zjistit, jako co, že jo, tak samozřejmě jsem nic nezjistila. ale naštěstí to pak byly dobrý zprávy. No. A řekli mi, že normálně můžu hrát házenou dál, že vlastně akorát budu muset brát léky do konce života a budu muset být víc kontrolovaná. No.
Tam jenom mě zajímá ještě ten moment, když jsi přišla k tomu doktoru, když udělali tu biopsii a vlastně slyšela jsi to, že tam, že to je tumor.
Nebylo to úplně dobrý, samozřejmě trošku ta jazyková bariéra tam byla, tak samozřejmě tumor každý rozumí, že jo, ale to byl náš klubový doktor a vlastně on mi k tomu dal i všechny jako papíry, byl tam i obrázek, že jo, toho, jak je to velký, takže já jsem se snažila jako nepanikařit a sedla jsem do auta. A když jsem si to tam pročítala jako v klidu, tak samozřejmě jsem začala brečet, volala jsem mamce a mamka mi ta řekla, jako ať jsem v klidu, ať nepanikařím, že má vlastně taky doktora na štítnou žlázu a ať jí to všechno pošlu, že mu to ukáže, jako aby mi teda k tomu řekli víc, no a tak v podstatě to řekl to samý, no, že prostě nutná operace a bylo, no.
Z druhé strany, to se řekne lehce, abys nepanikařila, ty jsi věděla, že nějakým způsobem v několika případech rakovinu v rodině máte. Takže tohle to byl asi aspekt, který jako v hlavě minimálně nějakým způsobem pracoval.
No jako musím říct, že celý ten leden, kdy jsem věděla, že už jako na tu operaci půjdu, tak jako spousta spoluhráček mi říkali, jako, že by to nedali, že by se jako nedokázali soustředit na tu házenou, jo, že už by to prostě chtěli mít jako rychle za sebou a to. Ale já jsem slíbila jsem trenérovi, že ještě teda ten leden dohraju, že na to potom půjdu, no. Ale spíš pro mě to bylo zase těžký v tom, že jak jsem tam byla sama, tak ten okamžik, že jo, člověk neměl u sebe nikoho, kdo by ho utěšil. No a i vlastně jsem šla sama na tu operaci, šla jsem sama do nemocnice, samozřejmě tak holky mě tam pak navštívily a pak si pro mě přijel Štěpán a odvezl si mě do Zlína, abych mohla tam se, zrovna v tu dobu hrál ve Zlíně, takže jsem byla aspoň ty dny potom jako u něj, no.
Když se podíváš zpátky na takhle náročnou periodu tvýho života, tak díky čemu jsi to zvládla?
Já asi ani sama nevím. Tak samozřejmě ta podpora od všech byla velká, i od klubu, tak my jsme tam měli takový rodinný vztahy. Měla jsem tam kamarádky, samozřejmě podporovala mě rodina, Štěpán mě podporoval, že jo, nejvíc a člověk prostě musí zatnout zuby a bojovat, no, tak samozřejmě ničím jsem si nepomohla, kdybych se zhroutila, že jo, a tak člověk to musí vzít tak, jak to je a snažit se to nějak překonat, no.
Je to nastavení, že vždycky si řekneš, že se s tím prostě popereš, že jsi bojovnice a že to zvládneš?
No, tak jo, já si myslím, že taková jsem a v té házení jsem měla naštěstí na to, že jsem tolik vážných zranění neměla. Já jsem spíš měla právě takový ty věci jako různé záněty a tak, takže jo, měla jsem párkrát něco zlomeného, dvakrát zlomený zápěstí na pravý ruce, ale tak to bylo takový, že člověk s tím počítá, když je to sport, no tak prostě to k tomu patří a stane se to, že někdo mě strčil, já jsem si na tu ruku spadla, že jo, nebo no, takže jako s tím se tak jako počítá, no, člověk to musí přijmout tak, jak to je a ne se hroutit to pak jako ta rekonvalescence je delší a všechno, takže je dobrý to mít v hlavě nastavený tak, že se všechno prostě zvládne.
Ta tvoje kariéra rozhodně ještě teda nekončí, k tomu se ještě dostaneme možná za chvíli, ale spíš si ke konci než k začátku, rozhodně ano, a můžeš se ohlížet zpátky. Byla velmi úspěšná. Splnila jsi si všechno, co jsi přála?
Všechno úplně ne, samozřejmě. Já jsem se nikdy netajila tím, že můj sportovní sen bylo dostat se na olympiádu. A to se mi nepovedlo a už ani nepovedeno. Ale tak život jde dál a
Okay.
Hlavní je, že je člověk zdravý, má zdravou rodinu a...
Budeme držet teďko českému národnímu ženskému týmu,
Určitě.
Který hraje zanedlouho kvalifikaci ve Španělsku, aby se jim tenhle ten sen splnil a aspoň u televizních obrazovek jsme jim mohli fandit. Byl tam ještě nějaký jiný sen mimo olympiádu?
Tak ještě jeden byl, a to dostat se do Final Four Ligy mistrů, což se mi taky nepodařilo. Ale jako jinak zahrála jsem si mistrovství Evropy, mistrovství světa, tak samozřejmě člověk musí taky počítat nebo musí být trošku realista a vědět, za jakou zemi hraje a jaký ty šance jsou. Takže kdybych hrála za Norsko, tak bych trošku ty sny měla jako jiný, ale tím, že jsme se dostávali fakt až z těch předkvalifikací z úplného dna a dokázali jsme se dostat prostě takhle nahoru mezi top 10 týmů prostě, tak jsem spokojená s tím, co jsme za tu repre třeba dokázali. No.
Je vidět, že mluvíš, když se ohlížíš směrem k repre, s láskou v srdci. Vlastně působili jsi tam od roku v tý seniorský, od roku 2009 do roku 2022. Jak jsi zmínila, odehrála si dvě mistrovství světa, konkrétně 2013 v Srbsku a 2017 v Německu, potom tři mistrovství Evropy, 2012 v Srbsku, 2016 ve Švédsku a 2018 ve Francii. Tak když si vybavíš jako moment nebo momenty směrem k repre, na který nejradši vzpomínáš, tak se ti vybaví co?
Celkově ta atmosféra, kterou jsme měli v tom týmu, To je nepopsatelný, to, kdo to nezažil, tak to nepochopí. My jsme tam opravdu byli skvělý tým a myslím si, že to i to hodně napomohlo tomu, že jsme se opravdu dostali tam, kam jsme se dostali. A jako ten top moment za repre samozřejmě je to 8. místo z Německa, tak to bylo skvělý.
Kde vlastně se hrál čtvrtfinále proti Holandsku a přešlo se do něj přes to vítězství 28-27 proti Rumunsku, kde si to ze středu poslala rovnou na Míšu Hrbkovou tenkrát. Teďko mi doplňuje, ona má totiž turecký příjmení. A já se Míše, tímto jí oba zdravíme a omlouváme se za to, že se vdala a my si její turecký příjmení bohužel nepamatujeme, ale krásně to tenkrát vytáhla.
Já když se na ty záběry ještě teď koukám,
tak
když
máš
na
husinu.
Mě skočí, tak mám husinu.
A já myslím, že ne, jenom my dva, ale za prvý celý ten tým asi, který tam byl a určitě fanoušci, který vždycky tomu fandili a který za váma i jezdili, že jo, takže všude, takže tak. A třeba z klubový úrovně, když se podíváš zpátky na ty momenty, které tě vyvolávají husinu na kůži.
Tak asi nejvíc to bylo moji poslední sezónu, než jsem otěhotnila, tak jsme vyhráli německý pohár a to bylo něco neuvěřitelného. My jsme prohrávali asi podle mě tak o 5, o 6 gólů, druhý poločas proti Bietigheimu. A prostě v posledních 15 minutách naše golmanka, kterou vystřídal, tak zavřela bránu. A my jsme to dorovnali. A vteřinu před koncem Emily Bölk dala vítězný gól, takže to byla neskutečná euforie a byla jsem fakt šťastná, že jsem dosáhla toho, že jsem ten německý pohár vyhrál.
Ivet, byla jsi ten typ, který to dovedl slavit, jak se slušilo a patřilo?
Já jsem taková nebyla moc, teda musím říct. Já jsem šla, ale nebylo to úplně tak, že bych šla do mrtva. Samozřejmě jo, když se slavilo, nebo když jsme takhle vyhráli, tak jsem si dala víc, ale jinak jsem nějak extra.
Můžu potvrdit, tak jak jsi byla kapitánka na hřišti, tak kapitánka třetích poločasů si moc nebejvala, to, co jsem já zažil teda aspoň.
Nebejvala, no. Ale když jsem byla mladá, za mých mladých let...
Povídej!
No ne, to ne, ale tak uměla jsem to roztočit víc, no ale
Co to znamenalo za tvých mladých let to roztočit to víc? To nás zajímá všechny.
Tady, když jsme tady byli vlastně, ještě když jsem byla v Písku, když jsem odešla do zahraničí, tak to bylo fajn, to jsme po každém zápase, jsme si to šli pořádně užít a s týmem a to bylo fajn, no, ale já si myslím, že to bylo i tím, jak jsem byla v zahraničí a neříkám, že jsem neměla kamarádky, to vůbec neříkám, ale netáhlo mě to k tomu, abych tam někde chodila po barech a pak někdy v noci jsem chodila domů a pak jsem byla 2 dny z toho vyšťavená. To já jsem si to vždycky radši dvakrát rozmyslela, než abych šla. No.
Jak se tohleto změnilo? Vlastně, když jsi odešla v roce 2012 do zahraničí a vlastně teďko už působíš druhou sezonu v Písku, tak samozřejmě se tam s mladšíma spoluhráčkama z druhé strany furt tam hraješ s Ajou Stelnerovou, s kterou jste vyrůstali, je to tvoje jedna z nejlepších kamarádek, takže to tam takhle jako držíte. Tak chodí se pořád ještě pařit? Nebo vy už se na to díváte zpovzdálí?
My se na to díváme trošku zpovzdálí. Někdy se třeba i slaví po zápase v autobuse, tak dáme si trošku samozřejmě, ale ne moc a ještě jak máme to dítě, tak se to úplně změnilo, že jo, člověk prostě ten druhý den potřebuje fungovat a já opravdu od toho, co jsem porodila, tak jsem se jako pořádně nevopila.
Co se ale nezměnilo, je obloukovka v Písku, skoro teda nezměnilo, takže pořád diváci to tam mají velmi blízko na 3 stupních k hale, ta hala je, jak popisuješ ve svém příběhu, pořád z kopce. Jediný, aspoň teda, když se přichází s šaten venkem do haly, tak na vás neprší.
Je tam přístřešek, no, to je velká inovace. To nám teď předělávají halu, ne teda naši obloukovku, ale to zázemí, co tam je, protože naši basketbalisti srčně, že jo, hrajou nejvyšší ligu, tak to šlo najednou, tak se dostali nějaký dotace a předělávají se tam šatny, a takže je to tam trošku modernější teďkon a čekáme na novou halu, no, jak na smilování.
Jaký tohle bylo jít z těch velkých stagí zahraničních, kde jsou velký haly a vrátit se vlastně back to root, zpátky ke kořenům?
No, já jsem to naštěstí měla ten návrat tak pozvolnej, tím, jak jsem
nejdřív do Mostu a potom až do Písku.
Tak, jak jsem byla těhotná, tak jako předtím, než jsem otěhotněla, tak se mě vždycky všichni ptali, jako a budeš hrát v Písku a to, a já říkám, ani náhodou, neumím si to představit, jako že bych se vrátila prostě a hrála jsem jako za Písek. No a pak, že jo, přišlo těhotenství, tak jsme se nějak vrátili zpátky a já jsem si říkala, no, tak ale já bych ještě, jako, já nechci ještě končit, já ještě jako chci hrát, no. No a pak přišla ta nabídka z Mostu, tak jsem to vzala a tak tam mají hezkou halu, že jo, tak to bylo v pohodě, tam mají krásný zázemí a takže ten sešup byl pozvolný, no.
Když jsi říkala nejdřív ani náhodou a pak ses teda rozhodla pro, tak co byl ten rozhodující moment, nebo rozhodující moment, že si nakonec teda se rozhodla, že je v Písku ještě jo?
Že v Písku ještě jo, tak bylo to hlavně tím, že jsme se přestěhovali do Písku a já tím, že jsem si to zkusila i v tom Mostě, tak jsem vlastně věděla, že pro mě takový to pohodlí je důležitější než nějaký extra level a neříkám, že máme nějaký špatný level tady v Písku, to určitě ne. Myslím, že tam jsme teďkon dobrý házenkářky. A takže teďkon si myslím, že ta úroveň je dobrá. U nás v týmu jsem spokojená s tím, jak to je a jaký tam máme hráčky. A šla jsem si pak i s holkama zatrénovat, no a věděla jsem, že třeba Majda Svobodu se vrátí, věděla jsem, že je tady Aja, takže FK bez palců v bráně, takže než otěhotněla, že jo, Terka Pokorná, teďka Indráková, tak výborná házenkářka, takže jako nebylo to pak úplně těžké rozhodování. Když jsem věděla, že chci hrát, tak jsem věděla, že ještě budu hrát tady v Písku. No.
A evidentně se rozhodla i sportovně dobře, protože letos vám můžeme pogratulovat. Jste v playoff, tak
jo.
Gratulujeme. Jak jste z toho nadšený?
No, jsme hrozně nadšený. My jsme neměli úplně jednoduchou sezónu, protože nám hnedka na konci přípravy nám vypadla Aja, s kolenem a já dávala minulou sezónu prostě, když to řeknu, třeba 5 až 10 gólů každý zápas. A teďko najednou nám to vypadlo, takže my jsme se hodně jako zžívali s tím, že musíme hrát bez ní. A myslím si, že jsme se s tím poprali teda nad očekávání dobře. A i přes tady ten komplikovaný podzim, i přes ten komplikovaný podzim prostě jsme měli dostatek bodů a věřili jsme, že to máme dobře rozehraný. A i jsme to měli dobře rozehraný na Olomouc. Za námi jsme měli dost bodů, ale pak Olomouc se hodně zvedla a začali nás trošku dobíhat. No a pak hrozný moment byl vlastně to, že my jsme věděli, že když Olomouc doma porazíme, tak už jsme v play-off. Vedli jsme asi, já nevím, o kolik to dokonce bylo, jestli v 5 jsme vedli druhý poločas ještě, nebo v poločase dokonce jsme vedli v 5, no a nástup do druhého poločasu šílený, měli jsme přesilovku, nic jsme nedali a začalo se to sypat a my jsme po sobě koukali, neviděli jsme, co se děje a prohráli jsme. No, takže to jako jsme byli hodně dole, to jsme byli hodně psychicky jako na dně a protože se nám to stalo vlastně i u nich. My jsme vedli snad na podzim v Olomouci, jsme vedli asi o 8, druhý poločas. A 21-13, jestli jsme vedli a my jsme prostě prohráli o gol. Takže my asi neumíme na tu Olomouc moc hrát, máme tam nějaký psychický blok. Takže jsme po tom zápase byli jako hodně dole. Ale já jsem potom říkala, v týdnu říkám, musíme se nějak zberchat, musíme se oklepat. Na podzim jsme taky prohráli takhle s Olomoucí a pak jsme porazili doma Most, tak se nám to podaří znova. No a nepodařilo se nám to teda úplně, ale bodík stačil, takže se nám strašně ulevilo a byli jsme strašně šťastní, že jsme si to sami vybojovali, protože Olomouc prohrála s Dunajskou Středou, že jo, tak i tak bychom to měli si, i kdyby jsme prohráli, ale byli jsme hrozní. My jsme měli zákaz od trenérky a od vedení, že se nesmíme koukat, oni hráli od 5:30, my od 6, že se nesmíme koukat na průběh, nesmíme se v poločase koukat na mobil, jak oni hrajou. Nebo
a nikde se koukal, ale...
Ne, opravdu ne, jenom na střídačce.
No právě to chci říct, vedení. To chci říct.
Vedení se podívalo asi 10 minut před koncem, když to bylo. Tak se podívali, ale nikdo nám nic neřekl a my tím, že jsme to tam uhráli takhle dobře, tak byla euforie, no.
To je krásný. Jaký je ten další cíl teda?
No další cíl, tak jsme v play-off, tak to je skvělý. A hrozně bych si přála, medaily, no, letos.
Vyrovnat ten vlastně historicky největší úspěch?
No, minimálně.
Okay.
Ne, koukoliv medaily bych brala, bylo by to fakt skvělý. No.
Mm-hmm. Teďko se soustředíš na medaily a držíme palce. Co příští sezona? Budeš bavit sebe a nás svými výkony?
To ještě úplně nemám rozhodnutý, no. Ještě nevím. Spíš se přikláním k tomu, že už asi hrát nebudu. A protože moje tělo to prostě už moc nedává zdravotně a je mi 35 a furt si tak jako říkám, tyjo, co ještě tam dělám, jsem tam skoro nejstarší v celý lize, ale pak si na druhou stranu řeknu, ale teď mi to ještě jde, tak proč bych končila,
jde.
No takže trošku se v tom plácám a nechám tomu volný průběh a uvidím, samozřejmě já možná ještě bych chtěla i druhý dítě, tak uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde a jak bude manžel ochotnej.
U toho bejt.
No, ten vždycky říkal, že chce jenom jedno, ale já bych chtěla ještě i to druhý, tak uvidíme, jak se dohodneme. Ne, to je sranda, ale...
A to je sranda, ale ne. Štěpáne, dobře poslouchej. Já myslím, že ženy mají výhodu určitou, jak přesvědčit, takže.
Zrovna před pár dny říkám, tyjo, už se blíží konec sezóny, už můžeme začít. To už bych dohrála. No, radši počkáme, ale uvidíme.
Samozřejmě, miminko, vám moc přejeme, A dovedeš si do budoucna představit, že zůstaneš uházen v nějaký jiné roli?
Asi ne. Jako trenérka určitě ne. Sice třeba neříkám, že by mě nebavilo čas od času pomoct někomu. Třeba loňskou sezónu jsme s Ajo chodili na jeho český výběry, který se konali tady v Písku, tak jsme tam chodili pomáhat a to mě jako moc bavilo, ale jako na plný úvazek určitě trenérka být nechci. Jediné, co by mě teda asi bavilo, tak třeba komentovat zápasy. To si myslím, že bych opravdu byla ráda, kdyby to třeba někdy klaplo. Já už jsem takhle dávno to bylo komentovala a opravdu mě to bavilo, takže jediný zházeno, co bych asi možná tak dál jako chtěla dělat, tak možná to komentování.
Takže se vidíš v civilní kariéře.
To asi spíš.
Dobře, Ivet, poslední otázka. Když máš teda volný čas, nebo až ho budeš mít, tak mě zajímá, kdyby nebyly žádné omezení, jak bys ho chtěla naplnit. Samozřejmě, že je pro tebe důležitá rodina, samozřejmě, že jsou pro tebe důležitý děti, bez diskuze, ale kdyby si měla něco si vybrat jenom sama pro sebe, co by to bylo?
Sama pro sebe, tak bych chtěla asi na nějaký wellness víkend. Abych si to tam užila, nějakou masáž. No, jako sama by to bylo smutný trošku, ale kdyby se mnou mohl někdo jet, tak prostě úplně na nic nemyslet, nic nedělat a užít si prostě volno.
Tak to ti, Ivet, přejeme. Děkujeme za takovýhle milej, upřímný, otevřený rozhovor. Posluchačům a divákům připomínám tvůj příběh, který si můžou přečíst ve druhé knize Bez frází i s dovětkem pod názvem Konečně. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus na viděnou.
Děkuju za pozvání. Naschledanou.